Avvala Alloh taoloni shunday ulug' kunlarga muborak Mohi Ramazon oyiga yetkizganiga shukr qilamiz. Mana endi ro'zani qaysi kunidan boshlab tutish to'g'risida har yili dunyo mamlakatlarida, musulmon mamlakatlarida shu ro'za tutadigan joylarda shu bir xil bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi", ya'ni yangi oyni ko'rib ro'zani tutishni boshlanglar va keyingi yangi oyni kuzatgandan keyin, ko'rgandan keyin keyin hayit qilinglar deganlar. Shu hadisga binoan demak, har bir mamlakat o'zini iqlimiga qarab turib Shabon oyini, ya'ni Ramazon oyidan oldingi oyini oxirgi kuni yangi oyini, hilolni kuzatsinlar. Kuzatganda mana quyosh botishi bilan o'sha hilol agar ertasiga o'sha oyini birinchi kuni bo'ladigan bo'lsa, bir ko'rinib keyin botib ketadi. Lekin mana shu oy, yangi hilol oyi hamma mamlakatda ham, hamma joyda ham ko'rinavermaydi. Balki havo bulutib qolishi mumkin, yoki boshqa sabablar bilan ko'rinmay qolishi mumkin. Agar ko'rinmasa deganlar payg'ambarimiz alayhissalom buni ham aytganlarki, "Fa in ghumma alaykum fa akmilu sha'bana 30" deganlar. Ya'ni agar havo bulut bo'lib, yangi oy ko'rinmasa, Shabon oyi o'zi 29 kunida, uni 30 kun qilib qo'yinglarda, bir kun keyindan boshlab tutinglar degan. Demak, kunga qaraganda ba'zi yillari Ramazon oyi 29 kun ham tutilishi mumkin. Hatto keyingi, masalan, hayit oyini, Shavvol oyini hiloli ko'rinib qolsa, 28 kun ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu hadis sharif asosida mana arab mamlakatlarida ham mana bu yil ham ba'zi mamlakatlarda 9-iyuldan deb belgilandi, ba'zi mamlakatlarda 10-iyuldan deb belgilandi. O'zbekistonda ham mana bu astronomiya institutlari bilan, markazlari bilan kelishib turib va o'zimizni diniy taqvimimiz asosida mana endi bugun hal bo'ldi, shu bir to'xtamga keldik. 10-iyuldan ro'zani birinchi kuni bo'ladigan bo'ldi. Ertaga 9-iyul kuni kechqurun inshaalloh taroveh namozlarini boshlaymiz.
Men bir ikkita masjidlarga telefon qildim. U masjidlardagi imomlar bugun kechqurun taroveh namoziga kelinadi, уже bugun kechasi turinglar namozga dedi.
To'g'ri, kalendarimiz bo'yicha shunaqa edi. Mana hozir 2 soat bo'ldi, e'lon qilindi. Hozir hamma masjidlarga boshqatdan O'zbekiston musulmonlar idorasining masjidlar bo'limidan qo'ng'iroq qilinib, hammasini 10-dan aylantirildi.